Jumala alussa ilmaisit rakkautesi Jumalalle ja vaimollesi, rakastetullesi, ystävillesi, millä tavalla sinä silloin puit rakkautesi kukkaostoksiin, lahjaostoksiin, siinä, tiskauksiin, muihin palvelumuotoihin, minkälaisiin sanoihin sinä puit rakkautesi, minkälaisiin tekoihin ja asenteisiin sinä puit rakkautesi. Muistele, ei vain mitä sinä tunsit, vaan muistele, mitä sinä teit. Muistele, mitä sinä teit Jumalalle ja ihmisille. Älä haudo kielteisiä käytännön johtopäätöksiä tunteettomuudestasi. Siis tämä on sen positiivisen muistelemisen vastakohta. Älä ajatuksissasi haudo kielteisiä johtopäätöksiä tunteettomuudestasi. Mitä mä sillä tarkoitan? No sitä, että sinä tuijotat tunne-elämääsi tai sen puutteeseen ja sinä haudot kielteisiä johtopäätöksiä siinä. Sinä mietit, että olenkohan minä enää Jumalan lapsi enää ollenkaan. Ja onkohan meillä mitään suhdetta ollenkaan aviopuolison kanssa. Onkohan tässä avioliitossa enää mitään järkeä. Älä haudo kielteisiä johtopäätöksiä tunteettomuuksistasi. Vaan muistele, siis ajattele, täytä ajatuksesi muilla asioilla, jos aiot tehdä kääntymystä, jos aiot tehdä parannusta. Muistele positiivisella tavalla, millä tavalla ilmaisit rakkautesi alussa. Äläkä myöskään mitätöi menneisyyttä siksi, että et nyt tunne mitään. Kaikkein julmimpia asioita, mitä kahden ihmisen ystävyys tai rakkausta avioliittosuhteessa voi tapahtua, on se, että hetken tunteettomuudessa julistetaan mitättömäksi vuosien rakkaussuhde. Ihan ohi mennen vaan tokastaan, että ei tämä koskaan oikeastaan mitään ole ollutkaan. En mä oikeastaan koskaan ole sua rakastanut. En mä varmaan ole ikinä sua rakastanut. Muistele alkuaikoja. Älä unohda niitä. Älä unohda, mitä olet tehnyt. Äläkä julista mennyttä mitättömäksi. Älä julista mennyttä, vaikka se ei olisikaan niin ihanteellista kuin olisi toivonut. Menneessä on kuitenkin paljon kaunista, vaatimattomanakin. Siellä on kuitenkin paljon muistelemisen arvoista, säilyttämisen arvoista. Älä iske sitä miekkaa toisen sydämeen, että sä sanot, että ei meidän välillä oikeastaan koskaan mitään ole ollut. Hetken masennuksessa tai masennuksen kautena, tunteettomuuden kautena. Toinen askel oli tee parannus. Mistä tehdään parannus? Jumala ei koskaan kehota meitä tekemään parannusta tunteettomuudesta tai joistakin tunteista. Mistä tehdään parannus? Parannus tehdään väärästä tahtomisesta ja väärästä käytöksestä. Väärästä puheesta. Parannuksen teko on pahuudesta pyhyyteen, ei tunteettomuudesta tunteeseen. Me emme ole velvoitettuja tekemään parannusta tunteesta tai tunteettomuudesta. Siitä yksinkertaisesta syystä, että se ei aina ole mahdollistakaan. Tunteet eivät ainakaan välittömästi tottele käskyä. Mutta mistä me sitten teemme parannusta? Rakkaudettomuudesta. Ei rakkaudettomuuden tunteesta, vaan rakkaudettomasta tahtomisesta. Pyydä anteeksi sitä, että olet lakannut rakastamasta. Ei, että olet lakannut tuntemasta rakkautta, vaan että olet yksinkertaisesti lakannut rakastamasta. Siitä tee parannus, että olet alkanut tuijottamaan itseesi, pyörimään oman napasi ympärillä, että sinä olet käpertynyt omien tarpeittesi ympärille, että sinä et enää etsi sitä, mikä on toisen tarpeille hyvää, mikä on toiselle hyvää, vaan sinä olet alkanut etsimään omaasi, käpertynyt itseesi. Tämä on se rakkaudettomuus, josta sinun tulee tehdä parannus, josta sinä voit tehdä parannus. Pyydä anteeksi, että annoit muiden asioiden mennä teidän suhteenne edelle. Pyydä anteeksi se ja tee parannusta siitä, että päästit jonkun toisen ihmisen teidän välille. Tai että päästit työsi, kunnianhimoiset tavoitteesi tai jonkun muun asian teidän aviosuhteenne välille. Siitä pyydä anteeksi. Ja siitä tee parannus. Pyydä Jumalalta anteeksi, että et enää ole pitänyt häntä ensisijalla. Ei sitä, että et ole tuntenut häntä kohtaan enää mitään, vaan että tosiasiallisesti et ole häntä rakastanut. Vaan olet rakastanut muita asioita, muita ihmisiä enemmän kuin häntä. Olet hyväksynyt elämääsi epäjumalia. Ehkä olet hyväksynyt epäjumalaksesi aviopuolisosi. Se on vakava epäjumala. Aviopuoliso ei saa tulla Jumalan tilalle. Kullakin aviopuolisolla tulee olla oma itsenäinen jumalaisuus. Mulla on sellainen käsitys, että jos joku asia avaa ihmiset spiritismille, niin se on se, että aviopuoliso pidetään elämän aikana todellisena epäjumalana. Siis minun elämäni lepää hänen varassa, minun perusturvallisuuteni lepää hänen varassaan, minun elämäni tarkoitus on hänessä, ja kun hän kuolee, minä olen kadottanut yhteyden Jumalaani. Ja mun täytyy saada uudestaan rakennettua se yhteys kuoleman rajan yli Jumalaani. Ja mä etsin sitä spiritististen istuntojen tai medioiden kautta. Se, että rakastaa jotain ihmistä enemmän kuin Jumalaa, on epäjumaluutta. Se on epäjumalan pitämistä sydämessä. Ja juuri nämä takertumissuhteet, ne ovat käytännössä epäjumaluussuhteita. Mä en muista, sanoinko mä viime kerralla sellaisen nyrkkisäännön, että jos et osaa elää ilman häntä, osaat tuskin elää hänen kanssaan. Jos et osaa elää ilman häntä, osaat tuskin elää hänen kanssaan. Mieti tätä, jos olet seurustelun vaiheessa. Koska sinun täytyy olla itsenäinen voidaksesi rakastaa. Koska ainoastaan itsenäinen ihminen voi rakastaa. Ja kolmas askel oli tämä, tee siis niitä ensimmäisiä tekoja. Älä edellytä, että tunnet ensin ja teet sitten. Älä sano itsellesi, äläkä hoe itsellesi, että mutta miten minä voin tehdä, kun en minä tunne. Miten minä voin häntä suudella, kun minä en tunne häntä kohtaan mitään. Minä en kerta kaikkiaan siis mieluiten olisi edes samassa huoneessa hänen kanssaan. Miten sinä voi pyytää minua halaamaan häntä ja käyttäytymään häntä kohtaan niin kuin alussa? Tekemään siis niitä ensimmäisiä tekoja, kun ei minulla ole niitä ensimmäisiä tunteita. Tämä on elämän ja kuoleman kysymys. Koska joko sinä jäät odottamaan niitä ensimmäisiä tunteita, ja ennustan, että saat odottaa, kunnes kiirastuli jäätyy, tai sitten toimit ilman niitä. Ja silloin sinun ei ehkä tarvitse odottaa niitä ensimmäisiä tunteita niin kovin kauan. Siis ihan pelkistettynä, jos et tunne häntä kohtaan enää mitään. Eikö tämä ole aika yleinen avioliitto-ongelma? En mä tunne häntä kohtaan enää mitään. Lupaa itsellesi, tee itsellesi kanssa tällainen liitto. Kokeile viikon verran, tee niitä ensimmäisiä tekoja. Viikon verran toimi niin kuin alussa toimi. Eikä vain niin kuin alussa, koska tänä päivänä sinä ymmärrät rakastamisesta enemmän kuin ensimmäisenä päivinä. Tee ne ensimmäiset teot ja kaikki muut teot, mitä olet oppinut matkan varrella. Mutta tee, toimi, puhu kyselemättä tunteita. Toimi ikään kuin olisit pakahtumaisillasi rakkauden tunteita häntä kohtaan. Ne aviopuolisot, jotka ovat tähän neuvoon nöyrtyneet, ovat melkein 100-prosenttisesti kokeneet, että se pätee. Eli sitä seuraavat merkit Jumala vahvistaa tekoisi sitä seuraavin ihmeen ja merkein ja tuntein. Ajattele sitä päinvastoin, niin ymmärrät paremmin vielä, mitä teot merkitsevät. Ajattele rakastamaasi ihmistä. Älä toteuta tätä koetta, mutta yritä mieltää se mielikuvituksessasi. Ajattele, että sinä viikon verran käyttäytyisit häntä kohtaan, ikään kuin olisit täynnä vihaa ja katkeruutta ja inhoa ja vastenmielisyyttä häntä kohtaan. Käyttäydy inhottavasti ja rakkaudettomasti häntä kohtaan, ja järkytys siitä, kuinka nopeasti sinun tunteesi seuraavat käytöstäsi. Tämä on vain yksi havaintoesimerkki siitä, kuinka tämä kuudes alussa mainitsemani tunteiden aiheuttaja, eli käytöstapa, todella synnyttää ja vahvistaa tunteita. Eli tee se ja tunne, mitä tunnet. Tämä on ainoa tapa tehdä parannusta siihen ensimmäiseen rakkauteen. Tämän seurakunnan kohdalla me emme tiedä tarkalleen, mistä teoista oli kysymys. Mutta joka tapauksessa rakkauden puute oli tekojen puutetta, eikä tunteiden puutetta. Jeesus jäähyväispuheissaan pyöritteli tätä rakastamisen ja tekemisen välistä kiinteää eroittamatonta yhteyttä monella eri tavalla. Johanneksen 14. luvussa hän sanoo, jos te minua rakastatte, jae 15, niin te pidätte minun käskyni. Ja 12, jolla on minun käskyni, joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Sama asia toisinpäin. Ja 23, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani. Ja 24, joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani. Eli ei mitään puhetta tunteista. Se, joka rakastaa, hän tekee parhaansa mukaan, ymmärryksensä mukaan. No entä sitten 1 Kor 13, kolme ensimmäistä jaetta? Jos rakkaus kerta on tekoja ensisijaisesti, niin tässähän Paavali luettelee rakkauden tekoja jos mitä. Ja silti hän sanoo, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisivä vaski ja kilisivä kulkunen. Eli vaikka minä ilmaisisin rakkauteni kuinka kauniisti tahansa, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain kilisevä kulku. Ja vaikka minulla olisi profeetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakaisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi. Mikä on rakkauden teko, jollei tämä? Jakaa omaisuutensa köyhän ravinnoksi ja kaiken omaisuuteni. Ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, Jeesushan sanoi, että ei sen korkeampaa rakkautta ole kuin että kuolee veljensä puolesta. Ja tässä Paavali ilmaisee sitä rakkautta. Vaikka minä antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta. Ei se minua mitään hyödyttäisi. Me alleviivaan tämän sanan minua, koska voihan se hyödyttää muita. Totta kai se hyödyttää muita, jos minä annan omaisuuteni heille. Mutta minua se ei hyödytä mitään, jos minulla ei rakkauden teoistani huolimatta ole rakkautta. No mitä ihmettä Paavali voi tarkoittaa rakkaudella tässä, jos ei nimenomaan rakkauden tunteita? Koska tässä hän kuvaa ihmistä, jolla on rakkauden tekoja. Ja minähän äsken sanoin, että rakkaus on ensisijaisesti tekemistä ja puhumista, eikä tuntemista. Ja tässä Paavali sanoo, vaikka sinä tekisit ja puhuisit kuinka rakkaudellisesti, mutta sinulla ei olisi rakkautta, ei se sinulla mitään hyödyttäisi. Edelleen minä väittäisin, että Paavali ei vetoa tunteiden puutteeseen. Mihin hän sitten vetoaa? Koska ei ole kysymys sanojen puutteesta, eikä tekemisen puutteesta. On kysymys rakkauden puutteesta. Rakkaudettomasta motiivista. Ei rakkaudettomasta tunteesta, vaan motiivista. Nimittäin jokaisen teon takana on motiivi, joka on joko pyhä tai paha. Pyhänkin teon takana voi olla paha motiivi. Ja motiivilla ei tarkoiteta tunnetta, vaan motiivilla tarkoitetaan tätä sydämen buulemaata, tätä sydämen perusvalintaa, tätä sydämen peruspäämäärää, perusvalintaa. Ja jos minun sydämeni perusvalinta on tyydyttää omat tarpeeni, täyttää omat kunnioitetuksi tulemisen tarpeet, ihailuksi tulemisen tarpeet, hyväksytyksi tulemisen tarpeet, niin totta viekö minä olen valmis antamaan vaikka mitä saadakseni ne täytettyä. Ajatelkaa itseäni ja omaa kehitystäni lapsesta asti. Lapsi on valmis, vaikka se on säästänyt 5-vuotiaaseen asti 1000 markkaa rahaa, se ostaa jonkun mikroauton tai jonkun hienon härvelin. Jos hän metsästää 10-vuotiaan naapurin pojan suosiota, hän on valmis 5:lla myymään sen auton hänelle, jolle isä ehdi väliin. Uskovaisen kodin lapsi on valmis kiroamaan, kun vanha... No, mikä vanha kiroaa? Mutta kiroamaan ja puhumaan rumia, miksi? Jotta tulisi hyväksytyksi jengiin. Ei mistään muusta syystä. Hän on valmis antamaan ja uhraamaan mitä tahansa, kun hän tulisi hyväksytyksi. Minä olen valmis tekemään pelottavan paljon asioita, jotta tulisin hyväksytyksi. Ja mua kourasee, minun sydäntäni kourasee kahdesta syystä joka kerta, kun mä katson, että onko täällä tyhjiä tuoleja vai eikö täällä ole tyhjiä tuoleja. Koska mä mittaan omaa suosiotani tyhjillä tuoleilla. Ja jos jollakin kertaa on vähemmän yleisöä kuin edellisellä kertaa, niin minua kourasee, koska mä mietin, että millä ihmeellä mä oon nyt menettänyt suosioni. Ja millä ihmeellä mä nyt saisin sen takaisin. Palautteessa joku sanoi liian teoreettista. Ja mä menetin, no en menettänyt yöunia, mutta aika pitkään mietin. Voi hyvä tavaton. Ja mä oon valmis tekemään mitä tahansa, jotta mä voisin antautua teidän suosioon. Jos mä ansaitsisin seisomalla päällä ne teidän edessä, niin mä hyvin todennäköisesti tekisin sen. Ei, niin paljon minä en kaipaa sitä. Mutta jos minä elän tarpeilleni, niin minä olen valmis itsekeskeisestä, eli rakkaudettomasta, itsekkäästä syystä uhraamaan vaikka henkeni, jotta edes minun muistoani kunnioitettaisiin. Ja tätä Paavali tarkoittaa. Jos sinä annat vain saadaksesi, vaikka sinä antaisit kuinka paljon tahansa, ja kuinka tarpeessa olevalle tahansa, jos sinä annat saadaksesi, sinä annat ilman rakkautta. Se ei silloin mitään sinua hyödytä. Muita se voi hyödyttää, mutta ei sinua. Ei ole kysymys tunteiden puutteesta. On kysymys sydämen todellisesta tilasta, tahdon todellisesta suunnasta. Pitikin mainita tuo mersu. Mä yritän piilottaa sen tuonne kirkon taakse, ettei kukaan huomaisi, että mä oon tullut mersulla. Ai ja, no hyvä on, tunnustetaan nyt kaikkien kuulla. Me olemme hankkineet mersun. Saimme 3 vuoden pankkilainen ja alamme sitä maksamaan 1,5 vuoden päästä takaisin. Jos minä palvelen hädänalaisia, koska minulla on kova hoivaamisvietti, minä tarvitsen sitä, että minua tarvitaan, niin se on rakkauden työtä ilman rakkautta. Tällaisessa palvelemisessa saattaa kyllä itse asiassa olla valtavasti tunnetta mukana. Mutta se tunteiden runsaus siinä ei tee siitä rakkautta. Jos naisella on oikein kova hoivaamisvietti, siis hoivaamisvietti on eri asia kuin rakkaus. Se on tarvekeskeinen, itsekeskeinen vietti. Jos hänellä on oikein kova hoivaamisvietti, hän saattaa sillä sitoa aikuistuvaa lastaan. Tai se saattaa ajaa hänet solmimaan avioliiton oikein raunioituneen miehen kanssa. Ja naisen kannalta tämä avioliiton solmiminen saattaa näyttää valtavan uhrautuvalta rakkaudelta, kuitenkin se pohjautuu hänen tarpeeseensa olla tarvittu. Ja eniten häntä tarvitsee tietenkin henkilö, joka ei pärjää yksin missään, joka on alkoholisoitunut, täydellinen, avun tarpeessa oleva lapsi, vaikkakin aikuinen. Eini laulaa tästä vietistä tällä tavalla. Kulta rakas on tunne syvää, sut näen, se tekee mulle hyvää. Ja kulta rakas, mä kohta palaan, jos et anna mun hoivata. Onko tää rakkautta vai eikö tää ole rakkautta? Ei se ole agape mielessä, se on sitä eros mielessä. Se on sitä tässä tarvekeskeisessä mielessä, mutta ei agape mielessä. Miehen ja naisen välillä voi olla kaiken näköisiä tulisia riippuvaisuussuhteita, joissa riittää tunteita vaikka saunan kiukaan lämmittämiseksi, mutta se ei tee siitä suhteesta rakkaussuhdetta. Tunteiden runsaus ei tee suhteesta rakkaussuhdetta, eikä tunteiden puute tee suhteesta rakkaudetonta suhdetta. Rakkautta on se, että sinä näet tarpeen, hengellisen tarpeen, henkisen tarpeen, psyykkisen tarpeen tai fyysisen tarpeen ja täytät sen parhaan ymmärryksesi mukaan kaikella voimallasi. Ja vain siksi, tai pitäisikö inhimillisyyden nimissä lisätä ainakin pääasiallisesti siksi, että toinen tarvitsee apua, eikä siksi, että sinä tarvitset autettavaa. Siis sanotaan pääasialliseksi, koska motiivithan ovat kuitenkin monipuolinen sekoitus kaiken näköisiä motiiveja, joista yksi on kuitenkin meidän päämotiivimme ja kaiken näköisiä sivumotiiveja ja sivuvaikutuksia tietenkin on meidän kaikessa tekemisessämme. Mutta sinä sanot, että tämähän olisi vain kylmää velvollisuuden suorittamista. Miksi se sana kylmää pitää lisätä siihen? Tämä on velvollisuuden suorittamista. Mutta ei velvollisuuden suorittaminen ole rakkaudettomuutta. Velvollisuuden suorittaminen on rakkautta. Johannes 4:11, rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toisiaan. Minusta tämä on sikäli ihana asia, että tämän pitäisi olla siis evankeliumia tunneinvaliidille, tunnevammaiselle ihmiselle, joka ei etsimälläkään löydä itsestään niitä tunteita, joita hän elokuvissa näkee ja iskelmissä kuulee. Joka siksi pitää itseään kyvyttömänä rakastaa. Mä olen läheltä seurannut yhtä ihmistä, joka siis aivan, se on hämmästyttävää, aivan ilmeisestikin rakastaa. Hyvin uhrautuvasti rakastaa. Mutta jonka tunne-elämä on lamaantunut ja hän ei näe rakastavansa, eikä hän edes myönnä rakastavansa. Vaikka mä näen hänen uhrautuvan ystäviensä puolesta valtavasti, ja mulla ei ole mitään syytä epäillä, että se on tarvekeskeistä toimintaa. Päinvastoin se näyttää valtavan sellaiselta aidolta toisista välittämisestä. Mutta hänen oma sydämensä on jollakin tavalla kuitenkin siis tunteista niin köyhä ja tunne-elämän tasolla niin lamaantunut, että hän itse pitää itseänsä täydellisen rakkaudettomana ihmisenä. Mitä hän ei ole. Suomi on täynnä juroja saappaan varteen kasvatettuja miehiä, joiden vilpitöntä rakkautta vaimoa ja lapsia kohtaan ei koskaan arvosteta. Vain siksi, että heiltä puuttuu kyky ilmaista rakkautensa. Puuttuu sitä italialaista romantiikkaa ja tunteiden paloa. Suomalainen mies on kyllä ihmeellinen, vaikka hän ei 10 vuoteen osta kukkia vaimolle ja hän on valmis ampumaan sen, joka sen tekee. Tunteettomuus ei siis tapa rakkautta, eikä tunteellisuus tee rakkautta. Rakkaus on opittava ja sen oppiminen edellyttää 4 asiaa. Että sinä ymmärrät, mitä rakkaus on. Sinä tulet tietoiseksi siitä, että rakkaus ja rakastaminen on jotain enemmän kuin rakastumista. Ja tämä on asia, joka on kerta kaikkiaan siis ihan teoreettisesti ymmärrettävä, käsitettävä. Toiseksikin me tarvitsemme oppiaksemme rakkautta. Me tarvitsemme mallia. Me tarvitsemme sitä, että me näemme, mitä rakastaminen on käytäntöön sovellettuna. Ja me olemme tietenkin onnettomassa tilanteessa, jos me emme ole omassa lapsuuden perhepiirissä nähneet rakkautta, rakastamista. Meillä ei silloin ole mallia. Mutta me emme silti ole aikuisina ihmisinä vailla mallia. Jos me emme edes seurakunnassa ja ystäväpiirissämme näe rakkauden mallia, niin meillä on lihaksi tullut rakkauden sana Jeesuksessa Kristuksessa. Ja me voimme hänen elämäänsä tutkien päästä käsitykseen, vaikkakin vain kirjaimen ja kertomuksen kautta siitä, mitä rakastaminen köyhissä olosuhteissa, hikisessä, kärsimyksen täyteisessä elämässä käytännössä on. Kolmanneksikin meidän täytyy oppia valitsemaan se. Valitsemaan se päämääräksemme. Rakkautta ei ole ilman rakkauden valintaa. Ja neljänneksi meidän tulee saada siihen voimaa Pyhän Hengen kautta. Rakkaus on jumalallista. Ja missä ikinä on rakkautta, siellä on Jumalan Hengen toimintaa. Ei ole olemassa agape-rakkautta, joka olisi jollakin pienimmälläkään tavalla riippumatonta Jumalan hengen toiminnasta. Meidän täytyy olla tarkkoja tässä. Kysymys ei ole siitä, että Jumala rakastaa meidän kauttamme. Että Jumala tekee rakkauden valinnat meidän puolestamme. Rakkautemme on aidosti meidän rakkautta, vaikka se on Jumalasta lähtöisin. Kaikki rakkaus on Jumalasta. Mutta Jumalan rakkaus on opittavissa ja valittavissa. Ja kun se on opittua ja valittua, niin me voimme aidosti ja rehellisesti sanoa, minä rakastan. Ja se olen minä, joka rakastan. Jumalan armosta ja Jumalan voimasta, mutta kuitenkin minä. Mä sanon tämän siksi, että on olemassa sellaista pyhitysopetusta, joka opettaa niin kuin siis tahdon passivoitumista tällä alueella. Siis pitää lakata yrittämästä. Pitää lakata harjoittamasta tahtoaan. Pitää lakata valitsemaan. Pitää niin kuin astua syrjään itsestään. Pitää astua itsensä ulkopuolelle ja antaa jonkun toisen rakastaa minun kauttani. Me olemme yhtä Jumalan kanssa ja se hengellinen yhteys, mikä meillä on, se on vaikea. En minä tiedä, voiko sitä tyhjentävästi kuvailla, mutta se ei merkitse sitä, että minä siinä yhteydessä lakkaan olemasta. Ja he kaksi tulevat yhdeksi lihaksi, mutta he ovat edelleen kaksi. Me tulemme yhdeksi hengeksi Jumalan kanssa, mutta me olemme edelleen kaksi. Minä en siinä suhteessa lakkaa olemasta päin vastoin. Siinä suhteessa minä vasta alaan olla olemassa. Mitä läheisempi suhde minulla on Jumalan kanssa, sitä selvempi ja kirkkaampi identiteetti minulla on. Sellainen pyhitysopetus, joka johtaa jatkuvaan pakojuoksuun minuudesta, on enemmän sopusoinnussa hindulaisen ja buddhalaisen pyhitysopetuksen kanssa kuin kristillisen teologian kanssa. Ja meillä on niitä vaikutteita yllättävän paljon keskuudessamme. Efesolaiskirje 5.25. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Mies on vaimon pää täsmälleen niin paljon, kuin hän on vaimolle sitä, mitä Kristus oli seurakunnalle. Tiitus 2.3-4. Niin myös vanhat naiset, sellaisiakin kuulemma on. Olkoon käytöksessään niin kuin pyhien sopii, ei panettelijoita eikä paljon kaljan orjia, vaan hyvään neuvojia voidaksenne ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiensä ja lapsiansa. Siis rakkaus on asia, joka on opittavissa. Ja sen voi toinen ihminen opettaa toiselle. Sen voi vanhempi, kokeneempi vaimo opettaa nuoremmalle, kokemattomalle vaimolle. Joka ei tiedä, millä tavalla tuon kaltaista miestä ja tällaista kauhukakaraa rakastetaan. Ja vanhempi ohjaa ja neuvoo hyvää. Walter Tropisin kirjan nimi, oliko se niin, on Rakkaus on tunne, joka on opittava. No hyvä on, mä voin siinä mielessä yhtyä siihen kyllä, koska siis tunne seuraa tästä koulusta, tästä rakastamaan oppimisesta on seurauksena se, että me alamme kokea sitä vastaavia tunteita. Se on vaikea taito, joka on opittavissa. Matteus 22.37 sanoo, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikista sydämestäsi, ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Markus 12.30 lisää vielä kaikesta voimastasi, ja Markus 12.33 lisää kaikesta ymmärryksestäsi. Ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tietenkin tunteetkin kuuluvat tähän kaikesta, siis tähän kaikkeen, mistä tässä puhutaan. Tunteet kuuluvat siihen. Kaikkeen, mitä sinulla on. Jos sinulla on paljon tunteita tai vähän tunteita, se ei ole niin tärkeää. Rakasta kaikella, mitä sinulla on. Jos sinulla on vähän tunteita, rakasta kaikilla, mitä sinulla on. Kaikki on aina kaikki, oli se sitten vähän tai paljon. Vähän kaikki ei ole yhtään vähemmän kaikkea kuin paljon kaikki. Kaikki on aina kaikki, oli siinä kaikessa vähän tai paljon, eikö vaan? Ja kaikella mitä sinulla on, rakasta Herra. Ei sinulta enempää pyydetä kuin mitä sinulla on. Jos me opimme rakastamaan, niin me vapaudumme tuntemaan. Mutta jos me odotamme, että me ensin tunnemme ja ehdollistamme valintamme ja sanamme ja ajatuksemme siihen, että me ensin tunnemme, niin me emme kasva, koska me emme toimi tällä tavalla muuten kuin lapsina. Siis lapsina me toimimme tällä tavalla. Ensin tunnemme ja sitten teemme, mutta sitten tulee murrosvaihe, jonka jälkeen Jumalan luomisjärjestyksenkin mukaan, uskoisin näin, tärkeys ja toimintajärjestys muuttuu. Tunteiden ei enää pidä ohjata sanoja ja tekoja. Eli ainoa tapa säilyttää rakkauden tunne tuoreena ystävyyssuhteessa, aviosuhteessa ja jumalasuhteessa on olla elämättä sen varassa. Ainoa tapa säilyttää rakkauden tunne tuoreena ja ainakin kausittain huipentuvana vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen, on se, että sinä opit olemaan elämättä sen varassa. Mutta varmin tapa tappaa rakastuminen avioliitossa ja jumalasuhteessa on se, että me yritämme rakentaa suhdetta sen varaan.
Anteeksi, että me olemme myöhästyneet. Me olemme hirveän pahoillamme. Me olemme molemmat hirveän pahoillamme. Samalla me olemme molemmat hirveän hyvillämme. Häämatkalaisille täytyy antaa kaikki anteeksi, eikö vaan?
Nimittäin, oletko se joku täällä?
Kukaan ei ole kertonut mitään.
Ei. Nimittäin, meidän tilanne on se, että me ollaan todella oltu häämatkalla. Me ollaan oltu kohta 11 vuotta naimisissa, me ei koskaan käyty häämatkalla. Ja me ei olla koskaan vietetty kuherruskuukautta. Me vietettiin semmoinen vajaan 2 vuorokauden kuherruskuukausi Anni Aallon mökillä. Ja tausta sille taas on se, että tämän 11 avioliittovuoden, onnellisen avioliittovuoden kunniaksi joudumme avioliittomme kaikkein rankimpaan kriisiin. Meillä oli todella rankka vappu ja pääsiäinen, tai pääsiäisen jälkeen se varsinaisesti alkoi. Ja me runsaan viikon aikana läheisen työtoverimme kanssa ja Pirkon kanssa keskustelimme, itkimme, rukoilimme, paruimme, mietimme noin 80 tuntia, suunnilleen yötä päivää, joko 2 tai 3. Ja me olemme olleet niin vereslihalla, että jokaisessa, kaikkien pahimmissa tilanteissa, jokaisella meistä on ollut kiusaus panna luukut kiinni ja lopettaa kesken. Koska Kuitenkin sydämen salalokeroista on tullut esille sellaisia asioita, jotka haavoittaa jokaista meistä. Jokaisen sydämen salalokeroista on tullut esille asioita, jotka haavoittaa jokaista toista. Ja kuitenkin me siis todella koimme olevamme siis ihan helvetin porteilla, jolloin meidän avioliitossa ei ole koskaan puhuttu eron mahdollisuudesta. Koskaan tullut mieleenkään, niin kuin ero kuuluu kaikille muille, mutta anteeksi, ero voi kuulua niin kuin mahdollisuutena kenelle tahansa muulle, mutta ei meille. Et ikinä sellaista ajatusta ei ole punnittukaan. Eikä me nytkään oltu sellaisessa tilanteessa, jolloin me olisimme punninneet eroa, keskustelleet erosta. Mutta me olimme niin desperaattisen epätoivoisia, että siis ainoa pakotie tuntui ero, oleva ero. Ja kuitenkin se oli se aallon pohja, josta sitten alkoi sellainen ihmeellinen parantuminen ja Jumalan rakkauden ja armon synnyttämä eheytyminen. Joka oli aivan uskomaton, aivan fantastinen. Jonka lopputuloksena me sitten Pirkon kanssa kävimme ostamassa niin ison kukan kuin saamme autoon mahtumaan tälle kolmannelle osapuolelle. Jätimme lapset hänelle ja menimme 8 päiväksi keskenämme vielä kelaamaan yhteen näitä asioita, mitä olemme tämän kriisin aikana oppineet. Kun sitten tänään piti lähteä, voimme olisimme niin mielellään olleet kauemmin, mutta kun piti mokomat kirkkoon lähteä. Tänään sitten tehtiin tuloa tänne. Mä huomasin kauhukseni, että muistiinpano kansi oli jäänyt kotiin. Ja me ajattelimme, että niin toisaalta vaikealta kuin se tuntuukin. Siksi toisaalta, että ajatukset on vielä niin sekaisin. Ja toisaalta siksi, että kaikki on vielä niin tuoretta ja läheistä. Ja vaikkakin parantunutta ja suloista, niin jollakin tavalla sellaista, että mieli on herkkä itkemään. Tai, niin ajattelimme, että me avaamme tämän. Avaamme jotain siitä, mitä itse olemme oppineet tästä vaiheesta teille tänä iltana, koska se on se, joka meille on lähinnä sydäntä. Mä en pysty opettamaan siitä, mistä ajattelin opettaa ilman muistiinpanoja, koska siinä oli sen verran paljon Raamatun paikkoja, joita mä en muista ulkoa. Ja olisiko mahdollista, että me tekisimme sillä tavalla, että mä tosiaan yrittäisin jotain niistä muistiinpanoista, mitä minä olen keskustelujen aikana tehnyt. Kertoisin jotakin siitä, ja Pirkko olisi tässä mahdollisimman lähellä mua ja korjaisi minua ja täydentäisi minua sikäli kun tarvitaan. Ja te puolestanne voisitte myös ehkä olla avoimia ja tuoda omasta elämästäni jotain sellaista yhteiseksi rakennukseksi ja opetukseksi, mistä me voisimme kaikki jotain saada. Me vielä matkan varrella pysähdyimme syömään ja tarkoituksena oli ruokailun aikana panna vähän paperille otsikoita, mitä me tuomme esille. Mutta sekin aika meni vielä niin kuin tähän keskinäiseen kelaamiseen. Me emme siis kerta kaikkiaan ole millään tavalla ehditty valmistautua tähän. Et me tulemme ihan verekseltään tällaisesta ihanasta kriisistä. teidän eteen. Ja mä tiedän, että tämä on kaikilla tavalla riskialtis tilanne sikälikin, että no, oli mitä oli. Rukoilemme, että Jumala johdattaisi tätä iltaa, eikö vaan? Herra, me ylistämme sinua sinun rakkaudestasi, sinun hyvyydestäsi, sinun suuresta armostasi. Hallelujaa. Kiitos siitä, että mikään ei ole sinulta salattua. Kiitos siitä, että sinä näet ihmisen sellaisena kuin hän on. Ja sinä näet kaikkien itse tuomioiden läpi, sinä näet sellaisena kuin hän todella on. Sinä näet kaiken itsensä hylkäämisen läpi, itsensä tuomitsemisen läpi, sinä näet syvemmin. Herra, auta meitä, me rukoilemme, näkemään itsemme ja näkemään toinen toisemme sellaisena kuin sinä meidät näet. Ei pahempina, eikä parempina, vaan juuri sellaisena kuin sinä meidät näet. Avaa meidän sydämemme rakastamaan ja antamaan anteeksi. Avaa meidät rakastamaan silloinkin, kun näemme asioita, jotka eivät meitä imartele. Silloinkin, kun näemme asioita, jotka tuottavat meille kärsimystä ja surua. Silloinkin, kun näemme asioita, joiden meidän tulisi antaa anteeksi, jotka haavoittavat meitä, loukkaavat meitä. Herra, auta meitä avaamaan silmämme näkemään, mutta myös sydämemme rakastamaan. Että me emme yrittäisi ylläpitää rakkaussuhteita ja ystävyyssuhteita sokeuden varaan. Sen varaan, että me emme katso itseämme, emmekä toinen toisiamme sellaisena kuin me olemme. Herra, vapauta meidät kaikista pyhimysrooleista, kaikista epärealistisista pyhistä, uskonnollisista, madonnamaisista, mistä tahansa rooleista, mitkä me pakotamme toinen toistemme päälle. Vapauta meidät romanttisista haaveista, jotka estävät meidät näkemään todellisuus sellaisena kuin se on. Herra, me tahdomme oppia elämään ja rakastamaan tässä elämässä. Rakastamaan väkevällä tavalla. Rakastamaan sellaisella tavalla, joka voittaa pahuuden. Rukoilen, Pyhä Henki, mä huudan sinun puoleesi, siunaa meidän iltamme, johdata meidän puheemme, johdata minun ajatukseni, minun puheeni, auta Pirkkoa täydentämään minua, johdata ystävimme joukosta sellaisia asioita esille, jotka koituvat meille kaikille yhteiseksi rakennukseksi ja hyödyksi. Herra, me olemme aikaisemmin huutaneet sinun puoleesi, me huusimme sinun puoleesi keskellä tätä sydän yötä ja sinä totisesti vastasit, Herra. Me luotamme siihen, että sinä rakastat tällaista tilannetta. Ja sinä totisesti asut kansasi keskellä. Ja sinä totisesti vastaat sydäntä janoon. Ja sinä totisesti haluat astua avoimista ovista sisälle. Valaista pimeitä paikkoja, parantaa ja eheyttää. Jeesuksen nimessä me luotamme sinuun, turvaamme kaikessa sinuun. Aamen. Olisiko sinusta noloja, jos sinä istuisit mun vieressä tästä?
Okei.
Mutta nouse, silloin kun sulla on jotain sanottavaa, niin nouse silloin tänne. Okei, taas rajatakseni vähän teidän
mielikuvitustanne ihan vaan varmuuden vuoksi, koska mä puhuin kolmannesta osapuolesta. Niin vaikka mä en voi aivan oikeilla nimillä puhua kaikesta, mitä on tapahtunut, niin mä haluan kuitenkin rajata jotain. Meidän kriisi alkoi sellaisista asioista, jotka paljastui minun elämässäni suhteessa meidän läheisimpään työtoveriimme, joka on nainen. Ja me elämme, olemme nyt tässä uudessa paikassa eläneet hänenkin kanssaan siis hyvin läheisesti yli vuoden verran. Ja hän on meille molemmille hyvin rakas ystävä. Ja me vietämme hirveän paljon aikaa yhdessä, ihan aamusta iltaan. Siinä suhteessa kuitenkin minun sydämeni salarlokeroista nousi tietoisuuteen jotakin sellaista, joka jälkeenpäin analysoiden on ollut sellaista, joka on alkanut kehittyä joskus 7-vuotiaana. Sellaisia sisäisiä vammautumisia, kieroutuminen on vähän liian ruma sana, mutta siitä kuitenkin on kysymys, ajatuskieroutumia. Jotka on aiheuttanut sisäisiä ahdistuksia mun elämässäni aivan valtavasti. Mä en ole koskaan kuitenkaan tiennyt tämän ongelman oikeaa nimeä. Mä oon taistellut sitä vastaan väärällä nimellä. Ja aina kärsinyt tappion. Ihan aina. Vähitellen, joskus jo monta vuotta, mulla oli niinku tällainen tilanne suhteessa Jumalaan, että tämä kysymys tuli mulle sellaiseksi kynnyskysymykseksi. Jumala, jos en minä tästä pääse vapaaksi, niin mä en ikinä suostu ketään opettamaan. Minusta ei ole mihinkään. Ja se oli sellainen sydämen salalokeroissa oleva ahdistuksen aihe, josta mä en uskaltanut puhua kenenkään kanssa oikeastaan. Matkan varrella olen tehnyt sen muutaman kerran. Olen toisilla nimillä puhunut siitä myös Pirkon kanssa. Mutta se ei ole kuitenkaan niin kuin mennyt niihin juuriin asti. Se ei ole kuitenkaan niin kuin johtanut sellaiseen täydelliseen vapautuneisuuteen. Mä tiedän, että on inhottavaa puhua näin epämääräisesti, mutta mä en kerta kaikkiaan siis ole vielä kypsä sanomaan asioita ihan tarkalleen niin kuin ne on. Ehkä joskus. Joka tapauksessa niin muutama vuosi sitten, 2 vuotta sitten suunnilleen, mä pääsin sellaisen kynnyksen yli, jonka jälkeen mä en enää ottanut identiteettiäni näistä mun elämäni omasta mielestäni kaikkein inhottavimmista ajatuksista. Siihen asti mä olin ajatellut, että tämä on se, mitä minä todella olen. Sen jälkeen mä aloin myös opettamaan jotain sellaista, minkä mä oon täälläkin sanonut monta kertaa. Älä ota identiteettiäsi kiusauksistasi. Sinä et ole sitä, mihin olet kiusattu. Eikö vaan? Ja se oli mulle valtava vapautus, niin kuin jotenkin ainakin teoriassa tajuta, että en mä ole tätä, vaan olen jotain muuta. Tämä on mun riesani. Mutta mä en aio enää ottaa identiteettiäni siitä. Tietyssä mielessä se oli vapautus. Samalla se oli surullinen ratkaisu siinä mielessä, että mä työnsin tämän ongelmani johonkin aivolokeroon ja luovuin toivosta koskaan vapautua siitä. Ja mä ajattelin, että taivaassa sitten koittaa se vapautuksen hetki. Mun on opittava elämään tällaisen asian kanssa. Ja me elettiin ihan hienosti. Meillä on todella ollut ja aidosti onnellinen avioliitto, eikä se ole vaikuttanut kuin etäisesti ja heijannaisesti meidän suhteeseen. Mutta tämä läheinen suhde meidän työntekijän kanssa niin kuin pakotti tämän ongelman esille täältä aivolokerosta, ja se tuli niin kipeässä muodossa esille. Ja se
Se oli kuin semmoinen... Miten sitä kuvaisi? Joka tapauksessa mä en saanut sitä enää takaisin. Ja kun se oli otettu esille ja sitä alettiin käsittelemään, niin siinä oli sellaisia elementtejä, jotka loukkasi Pirkkoa ihan valtavasti. Ja mä sanoin, että mä haluan rajata teidän mielikuvitustani, ja sillä mä tarkoitan sitä, että ei ole ollut kysymys jostakin uskottomuusdraamasta meidän työntekijän kanssa. On pakko tällainenkin asia sanoa, koska ei lähde niin kuin puolittaisen avoimuuden kautta liikkeelle jotain ihmeellisiä huhuja. Vaan on kysymys asioista, jotka oli minun elämäni traumoja, jotka nousi esille tässä. Ja kuitenkin haavoitti Pirkkoa hirveästi. Haavoitti Pirkon itsetuntoa, haavoitti Pirkon luottamusta minuun. Ja museersi Pirkossa jotain hyvin kipeästi. Mutta se oli kuin semmoinen vyöry. Kun se pallo oli alkanut vyörymään, niin sitä ei enää saanut pysäytettyä. Mä muutamassa vaiheessa jo sanoin, että työnnetään kaikki takaisin sisälle. Jatketaan elämää niin kuin ollaan eletty. Tämähän on mennyt ihan hienosti. Ja muutaman kerran kaikilla oli tämmöinen hirveä kiusaus panna ovet lukkoon. Koska tuntui, että vaikka me otamme kaiken esille, niin entä sitten? Mistä löytyy ratkaisu tähän? Ei mistään. Haluatko sä, ennen kuin mä jatkan tähän, tästä nyt täydentää jotain? Keskeytä ihan milloin tahansa, koska... Me olemme eläneet Pirkon kanssa yhteisön muodossa, erilaisessa yhteisasumismuodossa, melkein koko avioliiton aikana. Ja mä oon aina kokenut yhteyden rakentavana, joskus haastavana, vaikeana ja koettelevana, mutta kuitenkin niin valtavan opettavaisena ja rikastuttavana. Mutta milloinkaan aikaisemmin mä en ole yhteydessä kokenut jotain niin aidosti sisäisesti parantavaa. Jotain niin musertavalla tavalla Kristuksen rakkautta, Kristuksen ristin juurelle johdattavaa. Joku lähimmäisen rakkauden kautta kohtaa Kristuksen nöyryyden. Sen kuinka Kristus astui alas. Hänen rakkautensa oli kaikkensa antavaa ja palvelevaa ja uhrautuvaa. Kuitenkin se, mikä sitten niin kuin lopullisesti paransi minut ja paransi Pirkon ja paransi Aulin, oli Kristuksen rakkaus. Jotenkin kaikki, kun me kokosimme yhteen ne elementit, mitkä oli meidät parantanut, niin me todella koimme, että kaikki, mitä tässä nyt näkyi, se oli juuri sitä, mitä ristillä toteutui. Ja okei, no tämä on nyt tilannekuvausta. Ja tilannekuvaukseen kuuluu siis myös se, että loppujen lopuksi paljastui, että kysymys ei ollut vain minun ongelmista, vaan tässä kriisissä Jumala kosketti minun kipeän kohdan kautta, Pirkon kipeää kohtaa ja Pirkon kipeän kohdan kautta, Aulin kipeää kohtaa. Ja jokainen meistä sai elämämme kipeimmässä kohdassa kokea sellaista suloista Kristuksen kohtaamista ja parantamista, joka saa minut uskomaan siis enemmän kuin koskaan aikaisemmin Jumalan parantavaan voimaan, eheyttävään voimaan. Mä oon aina suhtautunut pikkasen skeptisesti näihin ihmeellisiin kertomuksiin sisäisestä parantumisesta. Skeptisesti siinä mielessä, että minun on ollut niin vaikea ymmärtää, että joku vaan kättenkä päälle panemisen kautta tai näin kokee jotain sisäisesti todella parantavaa. Nyt olen kokenut sellaisen sisäisen parantumisen, mutta se ei ole ollut siinä mielessä mysteerinen juttu, että tähän 80 hikiseen keskustelutuntiin sisältyy se, että me olemme jokaisen liikkeen analysoineet, joka ikisen ajatuksen tuoneet esille ja joka ikisestä asiasta rukoilleet Jumalalta ymmärrystä. Ja kuitenkin se parantuminen, joka on tapahtunut sen kautta, että Jumala on avannut totuuttaan. Jumala on avannut ymmärtämään, mistä on kysymys. Ongelmat ovat saaneet oikeat nimet ja sen kautta oikeat ratkaisut. Kaiken tämän lisäksi on ollut jotain sellaista yliluonnollista kosketusta, joka on ylittänyt meidän ymmärryksemme, mutta jonka pitkän tähtäimen hedelmällisyys kuitenkin rakentuu sen varaan, että me edes jälkeenpäin ymmärrämme, mitä Pyhä Henki meidän elämässä on tehnyt. Koska jos Pyhä Henki koskettaa meidän elämäämme, ja me emme jälkeenpäinkään ymmärrä, mistä hän meidät paransi ja miten hän meidät paransi, niin me emme voi välittää tätä kosketusta eteenpäin. Emmekä me myöskään opi pitämään itseämme terveinä. Emme opi varjeltumaan niistä asioista, jotka kasvattaa meidän sisikuntaamme kierroiksi. Emmekä opi siirtämään sitä seuraavalle sukupolvelle sillä tavalla, että me voisimme omia lapsiamme kohdella sellaisella tavalla, että heidän sydämeensä ei syntyisi jotain ajatuskieroutumia vain siksi, että he eivät saaneet keskustella vanhempiensa kanssa tai jotain muuta vastaavaa. Jumalan kosketus, Jumalan yliluonnollinen kosketus on kuitenkin aina, tapahtuu aina jonkun, se on aina sidottu ja ankkuroitu totuuteen. Ja siksi kannattaa jokaisesta kriisistä tehdä ahkerasti muistiinpanoja. Toisaalta siinä ei pystynyt tekemään muistiinpanoja, ne olisi yhtä hyvin voinut tehdä nenästä valuvalla verellä tai räkällä, mutta ei sitä silloin pystynyt, mutta jälkeenpäin me olemme yrittäneet kelata jotain, mistä on ollut kysymys, ja yritämme kovasti saada esille sen, mitä me voimme tästä oppia. Ja joitakin asioita haluaisin tältä pohjalta teidän kanssa käsitellä. Ensimmäinen asia liittyy tähän identiteettiin. Mä sanon, että me emme voi ottaa identiteettiemme kiusauksistamme. On olemassa sellainen humanistinen myytti, jonka mukaan se todellinen minä on niin kuin jossain tuolla olemassa, ja minun täytyy löytää se todellinen minä. Ja tällainen sana etsiä itseään, eikö vaan, on tuttu sana. Me lähdemme pois tutusta ympyröistä, me haluamme uusia virikkeitä, me haluamme uuden olosuhteen, koska me olemme vieraantuneet itsestämme, meidän tulee etsiä itseämme. Ikään kuin olisi olemassa joku todellinen itse, joka on löydettävissä. Haluaisin haastaa tätä käsitystä. Voi olla, että siinä on sellaista totuuden jyvää. Uskon, että siinä onkin. Mutta mieluiten sanoisin, että meidän tulee luoda identiteettimme valintojen kautta. Se, mitä me olemme, koostuu kuitenkin pohjimmiltaan siitä, mitä me valitsemme. Me emme siis löydä itseämme, me valitsemme itsemme. Me emme löydä itseämme, tällaisia me olemme, entä sitten? Me valitsemme itsemme. Ja meidän todellinen minuutemme ja itse tiedostettu, selvästi tiedostettu minuus syntyy vasta sen jälkeen, kun me olemme tehneet selviä valintoja autenttisesti omia valintoja elämässämme. Todellinen identiteetti ei siis ole sellainen, joka pitää kaivaa esille. Se, mitä sinä olet tänään, ei ole sitä, mitä sinä löysit eilen, vaan se, mitä sinä olet tänään, se on jotain sellaista, mitä sinä valitsit eilen. Se, mitä Pirkko ja minä olemme tänään, se, mistä meidän identiteettimme rakentuu, se ei ole jotain sellaista, mitä me löysimme eilen, koska me löysimme niin paljon kieroa, niin paljon raadollista ja niin paljon pimeää, mutta me emme ota identiteettiämme siitä. Se, mitä me olemme tänään, rakentuu sille, mitä me valitsimme eilen. Mitä me valitsimme sen edessä, mitä me löysimme. Me löysimme itsekeskeisyyttä, me löysimme tarvekeskeisyyttä. Me löysimme pientä lasta, joka haluaa, että koko maailma pajaisi vain häntä. Mutta olenko minä se pieni lapsi? Onko minun todellinen minuuteni se pieni, siinä pienessä lapsessa, joka haluaisi, että koko maailma on vain häntä varten? Tällaista, jotain tällaista minä löydän itsessäni. Mutta onko se se, mitä minä todella olen? Ei. Se, mitä mä todella olen, on se, mitä mä valitsen sen edessä, mitä mä löydän itsessäni. Nyt jos vaimo paljastaa miehelleen tai päinvastoin jotain kauan salattua, jotain sellaista, mitä ei ole koskaan uskaltanut kertoa, niin toisella osapuolella on valtava kiusaus ajatella, että ai tollanenko sä todella on. Nyt vasta paljasti todellisen minun. Yäk. Ja se on hirveä tuomio. Mutta se on hirveä kiusaus. Se on hirveä tuomio, jos me siihen lopputulokseen tulemme. Nyt ongelma tietenkin on jo paljon lähempänä, koska me teemme itsellemme tällä tavalla, eikö vaan? Monta vuotta mä ajattelin, että tämä on se, mitä mä todella olen. Ja just tästä pelosta, että jos me paljastamme kiusauksemme, niin toinen sanoo, aha, tollainen kuin sä todella oot. Ja mä en halua, että joku muussa kuitenkin vastustaa sitä, että mä olisin tällainen. Ja tämän seurauksena me työnnämme kiusauksemme jonnekin tuonne aivolokeroon, ja teemme valintamme, me emme tahdo langeta kiusauksen, hyvä on, mutta sen jälkeen, kun me täällä jossain aivolokerossa olemme tehneet valintamme suhteessa kiusaukseen, me lopun elämämme yritämme paniikinomaisesti vältellä sellaista tilannetta, jossa me joutuisimme kiusatuksi. Ja tämä tuolla aivolokerossa tehty periaatevalinta suhteessa kiusaukseen ei koskaan tule lihaksi meidän elämässä. Eli tästä periaatteellisuudestakin, vaikka me teemme periaatteessa oikeita valintoja elämässämme, niin tästä periaatteellisuudestakin voi tulla sellainen kahle, joka estää meitä elämästä, joka estää periaatteita tulemaan lihaksi elämässämme. Se, minkä me olemme tehneet Pirkon kanssa, on se, että me olemme antaneet toinen toisillemme vapauden olla kiusattuja. Pirkon kiusaukset ovat erilaisia kuin minun kiusaukseni. Samalla kun me olemme antaneet vapauden toinen toisillemme olla kiusattuja. Ja tämä edellyttää siis sitä, että me erotamme kiusauksen minuudesta. Jos Pirkko sanoo, että hänellä on kiusaus olla luottamatta minuun, niin minulla on kiusaus luottaa hänen kiusaukseen enemmän kuin siihen, että hän sanoo, mutta Daniel, mä tahdon silti luottaa sinne. Vaan se, että hän sanoi, että mulla on niin kiusaus epäillä sua. Mulla on niin kiusaus olla luottamatta sinuun. Vaikka hän heti perään sanoisi, mutta Daniel, mä luotan sinuun. Mä tahdon, mä valitsen luottamuksen. niin ainoa, minkä minä muistan, on se, että hän on sanonut, että hän on kiusattu olla luottamatta minuun. Ja minä luotan hänen kiusauksensa enemmän kuin hänen valintaansa. Mä pidän sitä todellisempana kuin hänen valintaansa. Näettekö, tämä on se kiusaus, joka on sitä, että meidän kiusauksemme tulevat, niin kuin ne aiheuttaa sellaisen kiusauksen noidankehän. Minun kiusaukseni tulevat Pirkolle kiusaukseksi, Pirkon kiusaukset tulevat minulle kiusaukseksi. Ja tässä, tämä on se vaihe, jolloin niin kuin alkaa se alamäki sinne pimeyteen, josta tuntuu, että ei ole mitään nousua. Mutta jos me annamme vapauden toinen toisillemme olla kiusattuja, niin me annamme vapauden toinen toisillemme myös yhteen erittäin tärkeän asian. Ja se on se, että me annamme vapauden toinen toisillemme valita kiusauksessa oikein. Ja silloin tämä aivolokerossa tehty periaatepäätös tulee lihaksi meidän elämässä. Me annamme toinen toisillemme vapauden ei vaan ilmaista kiusauksiaan, vaan myös olla kiusattuja, eikä vaan olla kiusattuja, vaan myös joutua kiusaukseen. Mä ajattelen joitakin aviopuolisoja. Itse asiassa tässä on niin kuin omien ongelmiensa kautta peilannut nyt melkein kaikki lähiystävien avioliitot ja kaukaisesti kaikki, koko ajan kelaa niin kuin näitä asioita, mutta siis mä yritän ottaa yhden esimerkin. Haluatko sä tässä vaiheessa sanoa jotain? Etäis mut tänne hikoilemaan. On niin tukala olo. Oi mahdoton. Mä koko ajan yritän jostain punaisesta langasta pitää kiinni samalla, että ei tämä mene ihan sotkuseksi. Me annamme toisillemme mahdollisuuden kypsyä ihmisille. Me annamme toisillemme mahdollisuuden tulla aikuisiksi, kypsiksi. Jos meillä ei ole vapautta olla kiusattuja, jos meillä ei ole vapautta joutua kiusauksiin, niin meillä ei ole mahdollisuuksia kasvaa pyhyydessä. Me jäämme tietylle tasolle junnaamaan ja koko elämämme energian käytämme siihen, että me emme tulisi kiusatuksi. Eikä siihen, että kiusattuina valitsisimme oikein, joka johtaisi meitä eteenpäin. Vain se, että me yritämme estää toinen toisiamme joutumasta kiusatuksi ja estää itseämme joutumasta kiusatuksi, se niin kuin pysäyttää meidän hengellisen kehityksemme, meidän suhteemme kehityksen, meidän pyhityselämämme tietylle tasolle, ja me emme pääse kasvamaan. Paratiisista lähtien piti olla mahdollisuus joutua kiusaukseen. Pienikin, mutta se piti olla siellä. Miksi? Se oli kasvun ehto. Ei voi puhua rakkaudesta, jossa ei ole edes mahdollisuutta olla rakkaudeton. Ei voi puhua uskottomuudesta siellä, missä ei ole edes mahdollisuutta, vapautta ja tilaisuutta olla uskoton. Uskollisuus kasvaa vain silloin, kun uskottomuus on esittänyt haasteensa. Ja me olemme sanoneet sille ei. Rakkaus kasvaa vain silloin, kun rakkaudettomuus on tarjonnut oman vaihtoehtonsa. Ja me olemme sanoneet sille ei. Hei, tuu tänne, katso, se menee nauhoitun.
Niin, että tästä me puhuimme, kun me suunnittelimme, että mitä me sanoisimme tästä asiasta. Ja yksi oli juuri se, että Kristus teissä kirkkauden toivo.
Aivan.
Ja juuri tässä kaikkein kipeimmässä ja tuskallisimmassa vaiheessa me ihan profetian tavoin saimme sanoa, että Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja nämä sanat, ne tuli niin kuin kirjainmerkkinä, Pyhä Henki ilmaisine. Ja niiden sanojen varassa uskalsi lähteä työstämään tätä asiaa eteenpäin. Koska jos meille me oltaisiin unohdettu kokonaan, siis nämä tuskat ja ahdistukset oli niin suuria, että vaikka me oltiin kaikki uskossa, kaikki Pyhällä Hengellä täytettyjä, ne oli suuri vaara unohtaa tämä Kristus. Että tosiaankin meissä kaikissa asuu Kristus, kaikesta tästä huolimatta. Mitä syövereitä me itsestämme löysimme ja toimme, syydimme toinen toisemme päälle. Ja tässä vaiheessa tuli tämä jumalallinen ilmoitus, että Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja se antoi meille semmoista pontta lähteä todella pyytämään Jumalalta, jumalallista viisausta ja ymmärrystä sitten näistä kiusauksista eteenpäin. Onko sinulla jotain tähän? Sekoitinko minä nyt sinut tässä kun minä sanoin tästä, mutta minusta se liittyy tähän, kun sinä niin hirveän syvästi puhuit tästä, että kuinka me kiusauksen keskellä meidän tulee valita se vastakohta.
Joo.
Niin minä otin siihen, että me emme voi ottaa sitä vastakohtaa, ellei me ensin tiedosta, että Kristus meissä kirkkauden toivo.
Aivan. Tämä on just nappi. Kiitos. Koska vaikka minä... Siis haastan valitsemaan. Ja mä uskon, että Jumala haastaa valitsemaan. Hän ei vaan haasta, hän pakottaa valitsemaan. Paratiisista lähtien hän pakotti valitsemaan. Niin meidän tilanteessa ei nyt kuitenkaan ole kysymys siitä, että mä uskoisin johonkin sellaiseen humanistiseen unelmaan siitä, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Ja kiusauksen edessä niin kuin spontaanisti valitsisi oikein. Ei. Tässä tilanteessa, jolloin me seisomme silmätysten kiusaustemme kanssa, me olemme ehdottoman riippuvaisia Jumalan Pyhän Hengen antamasta voimasta, Kristuksesta, meissä, kirkkauden toivona. Koska hän on se, joka antaa meille siis toisaalta suunnan siitä, mikä on se pyhyys, joka tulee valita. Hän antaa mallin pyhyydestä. Hän antaa esimerkin ja opetuksen ja periaatteen siitä, että mikä on se suunta, johon valinnan tulee suuntautua. Mutta hän on myös se, josta riippuvaisena armoa tarkuen huudamme, Herra armoida minua, että voisin valita oikein. Hänestä riippuvaisena me teemme oikeat valinnat, mutta... Vaikka joka ikinen rakkauden valinta on tehty riippuvaisena Jumalasta, niin se silti on meidän valintamme. Se ei silti merkitse sitä, että Jumala tekee sen valinnan meidän puolesta. Hän antaa siihen voiman, mutta valinta on meidän. Mä vähän luen tästä muistiinpanoista, niin se ehkä tulee selvemmin esille. Periaatteet ovat siis ensin opin ja oivalluksen kautta omaksuttuja jossain vaiheessa elämässä. Ne tulevat lihaksi vasta sitten, kun me saamme tilaisuuden valita niiden mukaisesti. Ja vastoin kiusauksia. Jos minä hinnalla millä hyvänsä yritän kiertää valintatilanteita. Esimerkiksi monet avioliitossa unelmoivat joistakin vanhoista rakkausseikkailuista. Joistakin seurustelusuhteesta, jossa oli sitä jotakin. Vau, siinä todella oli jotakin. Ja kun minä vertaan sitä tähän avioliittoon, missä minä itse nyt olen, niin mä alan haaveilemaan hänestä, eikö vaan? Ja tästä saattaa tulla minun elämäni todellinen fiksaatio. Ja kauhistuneena omista ajatuksista, niin mä tietenkin sanon, että olkoon se kaukana minusta, missään tapauksessa ei. Mä en uskalla kertoa siitä kenellekään. Mä en uskalla kertoa siitä aviopuolisolle, joka voisi sanoa, että tollainen kuin se todella on. Minun kiusaukseni tulee hänelle kiusaukseksi. Ja mä yritän niin kuin eristää itseni siitä. Ja jos minä kohtaisin hänet kaupungilla, niin mä juoksisin pakoon. Mutta samalla kun mä juoksen pakoon,
niin mua jää hirveästi harmittamaan, että mä en saanut häntä kohdata. Ja mä en pääse irti tästä fiksaatiosta. Halu tavata hänet ja pelko tavata hänet. Onko se sen mitään tuttua? Ja mitä mä tarkoitan sillä, että periaatteen täytyy saada mahdollisuus tulla lihaksi, on se, että se ennakkovalinta, minkä sinä olet päässäsi tehnyt, revise sieltä lokerosta esille. Kävele hänen luoksensa ja tee se valinta kiusauksen edessä. Nyt mä en kuitenkaan haastaisi ihan ketä tahansa tähän. Koska mä ymmärrän, että se on tietyllä tavalla sellainen asia, joka tulee vastaan vasta tietyssä kypsyysvaiheessa elämää. Meillä on, mä oon viime kesästä lähtien kehitellyt sellaista opetussarjaa, joka käsittelee suhteiden kehitysvaiheita. Ja siinä on hoivaamisvaihe, sääntövaihe, periaatevaihe, valvottu soveltamisvaihe. Ja se, mihin mä... Se, mihin tämä haaste kohdistuu, on tämä valvottu soveltamisvaihe. Siis sen jälkeen, kun sinä olet oppinut ymmärtämään jonkun periaatteen, niin sinun täytyy soveltaa se rohkeasti elämään. Muuten sinusta tulee sellainen periaatteellinen kristitty, joka ei uskalla elää periaatteitaan, vaan joka kiertelee kaikkia niitä tilanteita, jotka voisivat niin uhata periaatteita ja kiusata sinut elämään vastoin periaatteitasi. Ja siitä tulee vaan niin täällä jossain, sinä olet vaan täällä jossain periaatteen kristit. Mutta periaatteet eivät ole tulleet vereksi ja lihaksi ja luuksi ja elämäksi. Siis periaatteellisellekin tasolle pääsevä uskova voi vielä olla heikko, vaikka hänellä on voimakkaita ja hyvinkin moraalisia periaatteita, jos hän ei uskalla elää syntisessä maailmassa. On helppo pitää voimakkaita periaatteita maailmasta eristetyssä uskonnollisessa kolhoosissa. Mutta on vaikea elää voimakkaita kristillisiä periaatteita keskellä maailmaa. Kristus sanoi kuitenkin, että te olette maailmassa, mutta ette maailmasta. Ja jotkut teistä ovat siinä vaiheessa, ehkä me ollaan niin kuin tässä perässä hiihtäjiä, mutta jo, että niin kuin pitäisi haastaa elämään maailmassa ja elämään, katsomaan käärmeitä silmiin, katsomaan kiusauksia silmiin, katsomaan viettelyksiä silmiin ja silmiin katsoen sanoa niille ei. Sen jälkeen on vasta kärki taitettu. Sen jälkeen on vasta joku voitettu. Se ei ole todellisella tavalla voitettu niin kauan kuin se on vain ennakkopäätös. Semmoiseen tilanteeseen täytyy mennä ennakkopäätöksellä. Se on varma asia. Sellaiseen tilanteeseen ei mennä minkäänlaisella katsotaan nyt mitä tästä tulee asenteella. Jos sinä lähdet tapaamaan teini-ikäisen rakastettua sellaisella katsotaan nyt, mitä tästä tulee asenteella, niin sinä olet liemessä. Mutta tee selvä ennakkopäätös. Mieti, mikä on oikein, mikä on totuudenmukaista, mikä on pyhää ja rakkaudellista. Ja mene sen periaatteen kanssa sinne. Ja katso viettelyksiäsi ja haaveitasi silmiin. Ja sano silloin ei. Silloin.
Köszönöm.
Ei siis tämä kohtaaminen tietenkin samalla merkitsee, niin kuin vaikuttaa sen, että se kiusaus tulee siis... Se paisuu, se tulee siis... Silloin sinä kohtaat kiusauksesi ja haaveesi ja ajatusfiksaatiosi niin kuin pahimmassa mahdollisessa muodossa. Ja se on tavallaan niin kuin tarkoitus, koska jos sinä silloin sanot ei, ja sen jälkeen koittaa lepo.
Viedä
tämmöinen
prosessi läpi.
Aivan.
Niin kun, aivan, sitä niin kuin ihan jollekin vastauskoon tulelle, niin antaa tämmöistä ehdotusta ja mene ja
päin
ja selvitä se, koska se ei tule
tehtyä. Ei. Ja siksi on olemassa siis tietyssä kehitysvaiheessa oleville lapsille on olemassa sääntöjä. Älä seurustele heidän kanssaan, älä lue sitä, älä katso sellaisia elokuvia. Ja sääntöjen kautta eristetään pahimmista kiusauksista. Vähitellen hänelle opetetaan periaatteita sääntöjen tilalle tai sääntöjen lisäksi periaatteet. Mutta sitten kun hän on sisäistänyt periaatteet ja ymmärtää periaatteet, sen jälkeen on aika haastaa hänet kohtaamaan elämä sellaisena kuin se on. Voimakas usko on se, joka on kiusauksien tulessa puhdistettu. Älä siis varjele uskoasi juoksemalla pakoon kaikkia kiusauksia. Pyhyyden, puhtauden, uskollisuuden, nöyryyden ja niin eteenpäin periaate tulee osaksi identiteettiämme vasta silloin, kun olemme todellisuudessa kohdanneet. Tai todellisessa tilanteessa Jumalan armosta valinneet kiusauksen vastaisesti.